Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Vítáme vás ve světě vědy.
Vítáme vás v Meteoru.
A přejeme klidný a nerušený poslech.
Jak Kateřina Březinová,
tak autor pořadu Petr Sobotka.
Kde nejvíc prší a proč?
Migrace bez emocí.
Umí gekoni skákat ze stromu na strom?
První fotografie meteoru.
Jak funguje digitální rozhlasové vysílání?
Ještě, že ve studiu nemáme okno.
Nechcete, aby vás někdo viděl?
Ne, ne. Jsem ráda, že já nevidím ven na ten sichravý listopad, šedivý, vlhký.
No jo, barevný podzim skončil. Vládne šedivé nic. Chtělo by se říct ani podzim, ani zima.
Upršený, mokrý měsíc.
No a nekřivdíme listopadu příliš?
Myslíte, že za jeho pověst může spíš to, že se těšíme na Vánoce a tak nám ten měsíc před prosincem tak nějak, jak to říct, překáží?
Tak to mě nenapadlo. Ale můžeme si ověřit, jak to s listopadovým počasím bývá. Stačí se zeptat Martina Nováka z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem.
Potvrdíte nám, že je to takový ošklivý měsíc?
No, já nevím, ošklivý. Je pravda, že je už studený. Průměrná měsíční teplota je více než 5 stupňů Celsia nižší než ta říjnová. To je mimochodem největší meziměsíční pokles teploty v rámci celého roku. Srážkově ale není zrovna nejmokřejší. V pořadí těch jednotlivých měsíců bychom našli listopad někde zhruba v půlce tabulky. Zkracují se navíc dny, to je pravda, a zvýšený výskyt mlh nebo nízké oblačnosti samozřejmě vede k tomu, že máme významně menší počet hodin slunečního svitu. Takže když to tak shrnu, tak vlastně ano, není hezký.
Dobře, ale pokud není nejdeštivější, proč máme pocit, že je tak mokrý?
Proti letu máme v listopadu větší počet dnů se srážkami, ale na druhou stranu ty srážky mají podstatně menší úhrny denní průměrné. Dalším listopadovým faktorem je významné snížení výparu, protože pravda je, že v listopadu vlastně nenajdeme příliš často suchý povrch. Při poklesu teplot totiž právě výpar významně klesá a tak nám i vlhký nebo mokrý povrch vydrží o dost déle než v teplých měsících, na které jsme byli zvyklí.
Listopad tedy není nejmokřejší. Který měsíc vévodí dešťovým tabulkám?
Prší nejvíc jednoznačně v letních měsících. U nás vede červenec s republikovým průměrem 88 mm, ale na záda mu dýchají srpen s 80 a září se 79 mm. Dalším měsícem pořadí je potom květen, ale ten je až o dalších 10 mm suší. Když jsme se předtím bavili o listopadu, tak listopadový normál je, opět celorepublikově, 49 mm, tedy jen něco málo přes polovinu toho červencového.
To je nějak divné. Nemám pocit, že bychom měli tak ubrečená léta.
No, ale máme, čísla nelžou. Jenom je potřeba si uvědomit, že v létě se jedná většinou o srážky, které jsou charakteristické krátkým trváním, byť s vyšší intenzitou. To znamená opřehánky, případně doprovázené i bouřkami. Srážky jsou v takovém případě intenzivnější, spadne víc vody za podstatně kratší dobu trvání a málo kdy se potkáme s propršeným celým letním dnem.
Navíc je hodně teplo. Voda se z krajiny rychle odpaří.
Stále mluvíte o celorepublikových průměrech, ale rozdíly mezi kraji jsou veliké.
Vítr u nás fouká většinou od západu. Selský rozum říká, že přináší mraky a ty se vyprší hlavně na západě území. Je to tak?
A to zase ne, tak jednoduché to není, ale Konečně, co u nás jednoduché je. Stačí si porovnat roční srážkové normály pro plzeňský kraj jako reprezentanta západu, kde ročně spadne v průměru 684 mm a pro celé území republiky. To je 686 mm. Je tedy vidět, že plzeňský kraj je přesně reprezentantem toho průměru, žádný nadprůměr a podobně. Nejvýraznější roli totiž u nás nehraje zdaleka vzdálenost od Atlantiku, ale terén. A ten máme v naší republice pekelně komplikovaný. Mnoho pohoří, každé s jinak orientovanými hřebeny. Ale zase na druhou stranu, abych vám dal aspoň trošku za pravdu, v jedné věci je vzdálenost od oceánu přece jen důležitá.
V čem tedy?
Je to časové rozložení srážek během roku. Česká republika je totiž specifická tím, že její klima není ani oceánské, ale ani kontinentální, ale takové přechodové. Od západu na východ se postupně ztrácí vliv Atlantiku a začínají se více projevovat kontinentální rysy podnebí. Což v praxi znamená, že na západě republiky najdeme více srážek v zimních měsících a letní maximum je přece jenom méně výrazné. Na východě republiky jsou zimy suší a letní maximum srážek intenzivnější.
Znamená to, že v létě nemáme jezdit na dovolenou na Moravu, protože je větší pravděpodobnost, že zmokneme?
Ale ne, tak to nejde říct. Jen je možné, že prostě zmokneme při nějaké té silnější letní přepršce, ale to nás vlastně může potkat kdekoliv.
A máte nějaké doporučení, kam na tu zemskou letní dovolenou vyrazit?
V podstatě nemám. Aspoň pokud jde právě o tu pravděpodobnost srážek. Rozdíly totiž nejsou až tak výrazné a každý rok se navíc mohou dost podstatně lišit. Tím, že jsou letní srážkové situace vyvolávané hlavně konvekcí, jedná se tedy už o zmíněné přehánky, případně i s výskytem bouře, jsou srážkové úhrny značně proměnlivé, a to jak z pohledu území, tak z časového hlediska. Takže výběr letní dovolené je vlastně vždycky tak trochu sázka do loterie. Z širšího úhlu pohledu, jako hejtr všech tropických dnů, bych preferoval výš položená místa, kde je přece jen chladněji.
Takže mnohem důležitější, než ve kterém kraji se nacházíme, je to, v jakém typu krajiny jsme.
Takže platí, že na horách prší víc než v nížinách?
Ano, to ano. I když pro každou situaci je rozložení srážek přece jenom trochu jiné. Víc srážek totiž vypadává na návětrné straně hor. Vždy tedy jde také o to, z jakého směru ty srážky postupují a jak je orientovaný hřeben těch kterých konkrétních hor. Nejvýrazněji totiž zesilování srážek funguje na návětrné straně, tehdy, když je hřeben orientovaný kolmo ke směru větru.
Co se v takovém případě děje? Jak hory srážky ovlivňují?
No tady je potřeba si uvědomit, že ke vzniku srážek jsou potřebné výstupné pohyby vzduchu. A ty jsou právě na návětří hor zesilované, protože vzduch nějak tou horskou překážku prostě zdolat musí. Obejít jí nejde, když to tedy není nějaký menší osamělý kopec. Nejde ji samozřejmě ani provrtat, takže ten vzduch musí po svazích nahoru a to vede právě k zvýraznění těch vzestupných pohybů a tím pádem i k zesilování samotných srážek. Naopak v závětří, tedy po přechodu přes hřeben, vzduch zase klesá, což srážkovou činnost zmírňuje nebo dokonce zcela ruší.
Je to tak. Hory donutí vítr stoupat. Ve větší výšce je nižší teplota. Když teplota dostatečně klesne, začne vodní pára kondenzovat do dešťových kapek, ty se dlouho neudrží, začnou padat.
A na nás se zhora prší, ale nějak jsme zamluvili, kde u nás prší úplně nejvíce a kde nejméně.
Já to se omlouvám, to je ta skleróza. Takže nejméně, hlavně vlivem závětří hned několika různých pohoří a pokopcí, spadne na Rakovnicku, Žatecku a to jenom kolem 400 mm ročně. Nejvíce pak naopak v oblasti Jizerských hor, kde se jedná ve srovnání s těmi nejsušími místy zhruba o 4násobek vody, to znamená dostáváme se mezi 1500 až 1800 mm ročně. Jezerky totiž nemají svůj jednoznačně definovaný hřeben. To znamená, na rozdíl třeba od Krkonoš nebo Krušných hor, se tady návětrné efekty prosazují z více směrů, takže ty srážky jsou zesilované častěji.
Pokud existují vodníci, určitě žijí v jezerkách.
Myslím si, že takovou pointu našeho povídání Martin Novák nečekal. Za chvíli uslyšíme slova muže, kvůli kterému putují každoročně muslimové do Mekky.
Člověka, který měl žít na přelomu 6. a 7. století.
Posledního proroka islámu. Jmenoval se
Mohamed ibn Abdullah a ocitl se ve sbírce citátů Jiřího Grigara.
Zakladatel muslimského náboženství Mohamed se narodil v roce 571 a zemřel v roce 632. A jedno z jeho přikázání zní takto. Vzdělávejte se třeba i v daleké Číně.
Nevím, kdy naposledy jsme se v Meteoru bavili o islámu.
Něco vám na tom vadí? Třeba, že měl Mohamed 14 žen?
To není podstatné, ale když se řekne islám, okamžitě člověku naskakují věci jako terorismus, migranti.
No, bohužel, vnímání tohoto náboženství je v Evropě opravdu silně negativní. Ale co se týká migrace, žít v jiné zemi se přece nevydávají jen vyznavači islámu, ale spousta lidí z různých zemí světa.
Ano, ale i těch se u nás bojíme a je z toho třaskavé politické téma.
Je. Ale mohli bychom se o migraci zkusit bavit bez emocí.
Jde to?
Musí, fakta jsou fakta a také migrováním lidí po planetě se zabývá věda. A máme k tomu i odborníka, který se opravdu vyzná, procestoval mnoho zemí světa, účastnil se řady výzkumů, přednáší na univerzitách u nás i v zahraničí. Robert Stojanov.
Dobře. Co nám o migraci může říct?
Třeba to, že rozhodně nejde o nic nového.
Migrace tady vždycky byla, je a bude. Už ve starověkém Egyptě se Egypťané považovali za nadřazené imigrantům a cizincům, kteří přicházeli do jejich země, protože Nil byl velmi úrodný a lidé sem přicházeli z důvodu válek v jiných oblastech, nebo chudoby, anebo právě kvůli té úrodnosti toho Nilu. A Egypťané cílem toho krále, z hlavních jeho cílů měl být pokořit tady ty imigranty, zničit je, zabít je, nebo vypudit. Ale zajímavé je, že ta egyptská společnost se touto oficiální ideologií až tak neřídila a byla velmi pragmatická. To znamená, imigranty využívali jako levnou pracovní sílu. A to mi připomíná v dnešní doby.
To je přesné. Vidím, že se toho za ty tisíce let moc nezměnilo.
Přitom Evropané byli dlouhou dobu v opačné pozici.
Mezi polovinou 17. století a až tou dobou, řekněme, poloviny 20. století se z Evropy vystěhovalo více než 65 milionů Evropanů do celého světa. Jo. Ještě po druhé světové válce to bylo 7 milionů Evropanů, kteří opustili Evropu. A teprve od 60. let Evropa začíná poznávat nový trend, a to, že lidé z okolních světadílů přicházejí do Evropy.
Proč ta změna? Co je do Evropy láká?
Lidé, kteří začínají přicházet do Evropy od konce 60. let především, tak je to ta levná a flexibilní pracovní síla, která je potřeba v těch továrnách, které tady vznikají po druhé světové válce a nestačíme populačně je zaplnit pracovní sílou, případně potřebujeme levnější sílu. Takže proto přicházejí lidé především z těch kolonií na začátku, ale také třeba Turecka, to jsou ti slavní Gastarbeiteri v Německu, kteří tvoří tu první velkou pracovní imigraci do Evropy, silnou, která tady zůstala a díky ní se třeba Němci pak dostali svůj biznis do Turecka a vznikají zde německé továrny, to jsou ty Grundig továrny a tak dále, které vznikly v Turecku od těch 80. let.
Čili kdyby se rodilo víc Evropanů, pro migranty by nebyla práce a asi by k nám neproudili.
Ano, ale zároveň se Evropanům nechce dostávat za náročnou manuální práci málo peněz. Zatímco z chudších zemí si u nás lidé na své poměry vydělají dost peněz.
Lidé opouštějí svou zemi určitě i z jiných důvodů, než jsou peníze. Utíkají před válkou, z náboženských důvodů. Je spočítáno, kolik migrantů na světě je?
Těch mezinárodních migrantů na světě máme zhruba necelých 300 milionů. Ano. Jsou lidé, kteří žijou tedy déle než jeden rok mimo zemi svého původu a zhruba to tvoří 3,7% té globální populace. To znamená, je to minorita. Opravdu velká minorita z pohledu toho, jak ta migrace vytváří to velké téma celospolečenské, mění vlády, mění prezidenty, mění složení parlamentů, tak mluvíme o necelých 4% světové populace.
No ale kdyby se všichni nastěhovali k nám, to by bylo rodeo.
Samozřejmě se migraci nějaké hranice musí dát a dávají.
Slyšela jsem, že se do světa vydávají hlavně mladí muži.
Jistě mají na to sílu, odvahu a hlavně jde často o vzdělané lidi, kteří už znají jazyk země, do které jdou.
Nezvětšuje se pak ještě víc propast mezi chudými zeměmi, odkud ti lidé odcházejí, a bohatými státy, pokud ti nejvzdělanější odcházejí? Hovoří se o odlivu mozku.
Náš výzkum opakovaně dokázal a výzkum také celé řady kolegů třeba z Oxford University, Sussex University z Británie, že tomu tak není. Že nedochází k tomu, že by ty země byly ochuzeny o ty mozky. Ono totiž dost často se neberou další efekty a faktory, které k tomu patří. Uvedu příklad. V Chicagu je více lékařů ze Sierra Leone, než jich je počet v samotné Sierra Leone. A mýtus tvrdil, že právě to je jeden z příkladů toho úniku mozku ze Sierra Leone, protože tito lékaři by měli zůstat v Sierra Leone, měli by tam léčit to místní obyvatelstvo a tak dále. Jenomže výzkum ukázal, že tito lékaři lékařské vzdělání získali v Americe a zaplatili si ho sami. To znamená, nebyla to investice vlády Sierra Leone do těchto lidí, ale byla to jejich soukromá investice nebo jejich rodin, které investovali do jejich vzdělání a oni se vzdělali a pak působí dál ve Spojených státech. Další důvod, proč nemusíme mluvit o úniku mozku, je, že tito lidé ve Spojených státech mohou využít to vybavení a té techniky a technologií, které v USA existují v těch nemocnicích, které tam jsou, a dovedou zachránit více lidských životů díky tomu, že tady můžou rozvinout plně svůj talent. Kdežto v té Sierra Leone, kde nemají ty technologie, kde ty nemocnice nejsou tak vybaveny, tak tady by ten talent nemohli využít a zachránil by mnohem méně lidí, protože nemají k tomu ty podmínky jako ve Spojených státech.
Tihle lidé, pracující ve své vysněné zemi, jsou hrozně důležití pro celou rodinu, kterou alespoň v první fázi zanechávají ve své vlasti.
Zanechávají a posílají jim peníze. Známe to dobře. U nás například ukrajinští dělníci.
Ano, a těmto zasílaným penězům se říká remitence.
Celá řada studií jak z Latinské Ameriky, tak i třeba z naše studie zaměřená na Ukrajinu nebo můj vlastní výzkum v Egyptě ukázal, že tyto remitence slouží v těchto rozvojích zemí dost často jako sociální pojištění, zdravotní pojištění a zároveň důchodové pojištění, protože nic takového v těchto zemích neexistuje. A pokud ti lidé se dostanou do nějakých sociálních, zdravotních či jiných problémů, tak jsou to právě ty peníze, které jim pošlou ty příbuzní, které mohou využít ke své léčbě nebo k tomu, když už nejsou schopni pracovat, tak na důchod. Je to opravdu krásně vidět v Egyptě, kdy Egypt podporuje, stejně jako třeba Bangladeš, podporují tu emigraci a zasílání těch remitencí, snaží se to nějakým způsobem zjednodušit, aby právě mohly tyto peníze proudit do těchto sektorů.
Některým zemím se vyplácí, když jejich obyvatelé pracují v zahraničí, protože se o ně nemusí starat. Zvláštní řešení.
No, pro ty lidi je to ale opravdu výhodné a prospívá to celému státu. Remitence ovlivňují i děti a jejich vzdělávání.
Další výzkumy ukázaly, že děti z rodin, které mají členy rodiny v zahraničí a posílají remitence, tak mají vyšší docházku do školy a mají vyšší vzdělání než děti, které nemají členy rodiny v zahraničí, které neposílají ty remitence.
Předpokládám, že nebýt těchto peněz, museli by v řadě zemí děti spíš než do školy chodit do práce.
Je to tak. A svým způsobem je člen rodiny v zahraničí výhodný i pro ty vyspělé bohaté země.
To už jsme si říkali, protože tu vykonávají práci, o kterou místní nemají zájem.
To také, ale měl jsem na mysli něco jiného.
Poslední odhady jsou z roku 2019, kdy celosvětově ty toky remitencí především z těch rozvinutých zemí do těch rozvojových tvořily více než 550 miliard amerických dolarů. Za jeden rok, za rok 2019. To překračuje třeba rozvojovou pomoc několikanásobně.
Nejlepší pomoc lidem z chudých zemí je umožnit jim, aby si pomohli sami tím, že u nás budou pracovat.
Zjednodušeně řečeno, ano. Vychází to tak z výzkumu.
Měla bych k migraci ještě řadu otázek.
Dojde na ně řada, ale až za týden.
Jsem byla po delší době zase na svatbě.
Dobře jste se najedla?
Prosím vás, co pak je toto hlavní?
No, hlavní je samozřejmě štěstí novomanželů.
Ale najedla jsem se taky, to jo. Nicméně chci mluvit o zážitku z fotografování. Víte, jak dlouho trvalo, než se nás fotograf všechny našteloval na společnou fotku?
To vím zcela přesně. Trvalo to nekonečně, že?
Tohle se na svatbách asi nikdy nezmění.
Musíte se vžít do fotografa, kterého platí za skvělou fotku na památku. A to mají fotografové v dnešní době mnohem snazší živobytí.
Jistě, fotograf v 19. století, schovávající se pod plachtou, s vědomím, že expozice musí trvat několik sekund a že se nesmí nic hnout.
A to si představte, že už tehdy jeden odvážlivec fotil v noci. Něco, co ani nevěděl, kde v okamžiku fotografování bude.
O čem to mluvíte?
O meteorech.
Stalo se tento den, 27. listopadu. V noci na 13. listopadu 1833, kolem 9. večer, začaly na nebi ve Spojených státech padat hvězdy. Kolem 2. v noci v počtu až 20 za sekundu. Rychlé a dlouhé ohnivé stopy žíhaly oblohu až do rozednění a na venkově k tomu vyzváněly zvony, neboť dozajista nastal konec světa. Ten okamžik se zároveň stal neoficiálním počátkem meteorické astronomie. Ještě během oné noci totiž hned několik pozorovatelů zjistilo, že meteory jakoby vyzařovaly z jediného místa na obloze, odkud se při perspektivním pohledu ze Země rozlétávaly na všechny strany. Vyzařování se mezinárodně řekne radiace. A proto ono zdrojové místo dostalo název Radiant. Zde konkrétně leželo v souhvězdí Lva, latinsky Leo, proto celý tento meteorický roj dostal název Leonidy. Astronomové si pak všimli zprávy německého přírodovědce Alexandra Humboldta, který stejný světelný déšť pozoroval v listopadu 1799 ve Venezuele. Od domorodců se pak dozvěděl o podobné spršce roku 1766. Jeden americký matematik pak našel údaj o listopadových meteorobitích až z roku 902. Z toho vyplynulo, že všechny Leonidy se opakovaly vždy po 33 nebo 34 letech. V následujících letech byly objeveny další meteorické roje a bylo zjištěno, že se pohybují v eliptických dráhách některých tehdy známých komet. Během každého návratu komety ke Slunci začne ledový tmel jejího jádra odtávat a uvolňuje se z něj prach, písek, štěrk a tak dále. Tyto částice potom, pokud se setkají se Zemí a vstoupí do její atmosféry, schoří už ve vysokých vrstvách atmosféry a přitom vydají kratičkou světelnou stopu. Úkaz zvaný meteor. Po česku létavice či povětroň, lidově padající hvězda. Vyfotografovat ojedinělý meteor je nemožné. Nelze ho předpovědět a jeho záblesk trvá zlomek sekundy. Pokud však je roj dostatečně vydatný, třeba tisíce záblesků za hodinu, může se fotograf při opakovaném snímání naslepo alespoň jednou trefit. A právě to se podařilo rakousko-uherskému astronomovi Ladislausi Vajnekovi, řediteli hvězdárny v pražském Klementínu. Právě tam dne 27. listopadu 1885 jako první na světě pořídil fotografii meteoru. Ten byl součástí velmi intenzivního roje Andromedit a na skleněné desce zanechal stopičku dlouhou 7 mm. Mimochodem, materiál pro Andromedidy vznikl rozpadem krátkoperiodické komety Biela, objevené setníkem českého původu Wilhelmem Bielou na posádce v Jaroměři. Astronom Ladislaus Vajnek pořídil v Praze vůbec první fotografii meteoru na světě na den přesně před 136 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek, čte Jaromír Meduna.
Obdivuhodný výkon. A fotografování meteoru je disciplínou astronomie, ve které Češi vynikají dodnes.
Dnešní kamery dokáží neskutečné divy. Fascinují mě ty vysokorychlostní. Tisíce, desetitisíce fotografií za sekundu. Třeba takový pád kapky z kohoutku na dno dřezu. Fascinující podívaná.
V detailu se dá sledovat i pohyb zvířat. Například to, jak skáčou. Právě o skocích nám přichází povědět biolog profesor Jaroslav Petr.
Řada živočichů, zvláště kteří žijí v lese, na stromech, tak si ušetří spoustu námahy tím, že přeskočí ze stromu na strom. Ale to není nic jednoduchého, prostě ten živočich se musí správně odrazit a musí správně dopadnout, taky musí se zachytit a ten dopad zvládnout. Řada živočichů tohleto usilovně trénuje, třeba veverky, tak už od malička se tohleto učí. Ono odrazit se od větve není jen tak, pokud se odrážíte blízko kmene, tak je ta větev pevná, nepruží, ale je to k tomu druhému stromu daleko. Když si vlezete na konec větve, tak sice to máte blíž, ale ta větev pruží. Takže tohle všechno ty živočichové berou v potaz a skutečně se dopracují mistrovství.
Mistrovství ve skoku ze stromu na strom.
Jenomže ne každý, kdo skáče, často je mistrem.
Teď byl objeven v asijských lesích gekon, který na tohleto všechno rezignoval a skáče takovým kamikadze stylem. To znamená, on ani moc neskáče, on když se pustí z toho jednoho stromu na druhý, tak než uletí metr do dálky, tak spadne o metr a půl na výšku.
Žádný umělec to není.
Prostě na svůj styl kašle?
Body za umělecký dojem ho asi netrápí.
Nemůžeme ho podezírat z nějaké liknavosti, on než skočí, tak on si to skutečně obhlídne. Tam je vidět, že on sleduje zprava doleva nahoru, takže on ví, kam skáče, ale když pak dopadá, tak to na to ani moc nevypadá, že ví, kam skáče, protože on většinou dopadne prostě na ústa, narazí hlavou do toho stromu, přičemž letí docela velkou rychlostí. Řada živočichů součástí toho skoku je to, že před přistáním dokážou přibrzdit. Ale tenhle ten gekon ještě ve chvíli, kdy už naráží do toho stromu, tak pořád zrychluje.
Je to ještě skok ze stromu na strom nebo pád ze stromu na strom?
Do stromu dopadá rychlostí 20 km v hodině. Kdyby seděl v autě, už by mu vystřelili airbagy.
Jak to gekon dělá, že se jeho nemotorný skok obejde bez následků?
On tedy narazí hlavou, následně dopadne tělem na ten strom a okamžitě se pokusí chytit nohama, předními i zadními končetinami. Gekoni mají na prstech ty zvláštní polštářky, které velmi důmyslným systémem mu dovolí, aby se přilepil. Ale ten náraz je tak prudký, že tu hlavu a přední polovinu těla to od toho stromu odmrští. A ten gekon padá po zádech, spadl by dolů, drží se těmi zadními končetinami, ale v téhle chvíli on zapojí ocas. To je gekon ploskoocasí, on má ocásek, který je skutečně sploštělý a tou sploštělou plochou se opře o ten strom a v té chvíli utlumí ten náraz, uleví těm končetinám a v té chvíli se začne zase zpátky přiklápět horní polovinou těla ke stromu, chytí se předními končetinami a je zachráněný.
Přijde mi to velmi krkolomné.
Gekon tohleto zvládá v 90% případů. Prostě má takovýhle styl skoku a spadne jenom v jednom případě z 10. Přitom ten ocas tam skutečně hraje významnou roli. Když to vědci proměřovali, tak se ukázalo, že kdyby tam ten ocas nebyl, tak ten gekon potřebuje na udržení zadními končetinami 5x větší sílu, než jakou se drží, když si pomůže tím ocáskem, a takovouhle sílu v drtivé většině případů není schopen vyvinout. To znamená, by se utrhl od toho stromu a spadl by dolů. Ti gekoni čas od času o ten ocásek přijdou. To je podobné jako u našich ještěrek, že oni ho vlastně odlomí ve chvíli, kdy se ocitnou v ohrožení. A pak tedy skáčou i bez toho ocasu a pak padají. Ale ten ocásek jim dorůstá a je zajímavé, že když mají ten ocásek zhruba poloviční, tak už jsou stejně úspěšní v tom přistání, jako když mají ocásek úplně dorostlý.
Co je zajímavé, že tímto podivným stylem skákání se vědci chtějí inspirovat.
Chtějí snad sami skákat ze stromu na strom?
Ne, oni ne.
Plánují, že to využijí při konstrukci robotů. Roboti máme představu, že by se mohli pohybovat ve velmi členitém prostředí a možná by jim taky pomohlo, kdyby mohli skákat z jednoho místa na druhé. A potom tedy ten styl, to přistání, je potřeba vyřešit nějakým způsobem. To znamená, ti vědci skutečně sestrojili na trojrozměrné tiskárně z takového pružného materiálu, vyrobili takového gekona. A skutečně on byl schopen tedy skákat a lepit se, ten se nelepil těmi speciálními gekoními lepivými prstíky, ale oni mu na ty packy dali normální suchý zip a na tu podložku, na kterou skákal, tak dali druhou část toho suchého zipu, aby se prostě takhle chytil. Ale je to velká inspirace. Spousta živočichů nebo studium pohybu těch živočichů, tak prostě robotici tohleto velmi bedlivě studují. Nestudují to jenom biologové. A tady je taky ukázka toho, jak ten ocas nabývá různých funkcí u různých živočichů. Původně sloužil živočichům pro pohyb ve vodě, tím, že se vlnil, všichni to známe u ryb. To byla ta hlavní pohonná jednotka. Tady vidíme, že je využitý jako tlumič při přistání.
Další využití našly opice, které se na něm houpou na větvi.
Na robota skákajícího jako gekon jsem tedy zvědav.
Máme velmi důležitou zprávu. Už jsme vám to říkali s předstihem loni, ale teď se nám to blíží.
Někteří posluchači by od ledna nemuseli vůbec naladit náš pořad.
Vlastně celou stanici, víc stanic.
To pokud poslouchají rozhlas v analogovém vysílání na středních nebo dlouhých rozhlasových vlnách.
Toto analogové vysílání budeme vypínat z toho důvodu, že energeticky velice neefektivní, spotřebovává hodně výkonu, hodně elektrická energie je drahá, takže ta spotřeba například u vysílače Liblice je 750 kW, což je poměrně hodně.
To už zmiňuje inženýr Robert Siničák, technický specialista zabývající se v rozhlase distribucí signálu, nejsilnější vysílač u Českého Brodu.
Samozřejmě ušetřené peníze jsou spíše příjemným bonusem než hlavní motivací.
Ostatně, co se ušetří za zrušené vysílače středních a dlouhých vln, to se dá investovat do nového digitálního vysílání.
I já jsem zaslechla, jak se na naší stanici o digitálním rádiu poslední týdny hodně hovoří.
Je to technická evoluce, pokrok. Rozhlasové vysílání, které například vůbec nešumí.
Jak ale pozná posluchač Meteoru, že nás od ledna už neuslyší?
Stručně řečeno, když má staré rádio. Nebo i nové, ale je na něm, tam, jak je ukazatel ladění, stupnice označená písmeny M nebo M2TV a L nebo L2TV.
Předpokládám M jako middle wave, střední vlna, a L jako long wave, dlouhá vlna.
Ano, a rozsah kmitočtu u středních vln nějakých 500 až 1600 kHz a u dlouhých vln 150 až 350 kHz. Takže střední mají vlnovou délku v řádu stovek metrů a dlouhé v řádech kilometrů.
A ty se budou vypínat definitivně. Zamáčkneme slzu. Na dlouhých vlnách rozhlas před 100 lety začínal.
No právě. Je to technologický přežitek. Máme něco lepšího. V době počítačů nemá smysl vysílat analogově, když žijeme v digitální éře.
Chcete říct, že udržovat analogové vysílání je stejná zbytečnost jako udržovat v éře mobilních telefonů pouliční telefonní budky?
Velmi trefné.
A jak celé to digitální vysílání funguje? Proč je bez šumu? Kudy a jak se rozhlasová vlna šíří?
To už jsou zvídavé otázky, které Meteor nenechá bez odpovědí. Pojďme si společně projít celou cestu od našeho mikrofonu ve studiu až k uším posluchačů. Průvodcem nám bude kovaný rozhlasák docent Tomáš Zikmund.
Tak ta cesta začíná ne v tom mikrofonu, ale vlastně v ústech. A když člověk mluví, tak rozechvívá ty jednotlivé molekuly vzduchu. Je to jako, když se hodí kamínek do rybníka, teď se to šíří. Takže ten vzruch se šíří vzduchem a dopadne na membránu toho mikrofonu. A protože ta membrána je lehoulinká a je to vlastně překážka, tak ten vzruch do ní narazí a ta membrána začne kopírovat to chvění. A ta energie, která se na to dostane, sebou nese dva parametry. Jeden z nich je frekvence, jestli mluvím hluboko nebo vysoko, a druhá je síla, jestli mluvím potichu nebo nahlas.
Tohle je poměrně snadno představitelné, ale z mikrofonu vede drát.
Pokud není bezdrátový, no ale ten drát je spolehlivější. A máte pravdu, naše slova se do něj nějak musí dostat.
Teď to potřebuju z ty membrány převíst na elektriku. Takhle velice laicky řečeno. Čili potřebuju, když budu mluvit nahlas, aby bylo to napětí, které jde z toho mikrofonu větší, když budu mluvit potichu, aby bylo menší, a když budu mluvit vysoko, tak aby byla větší frekvence a hluboko nízká frekvence. Tak o tohle to se postará mikrofon, ta membrána plus další zasilovač nebo kousíček, co je v tom mikrofonu. A z toho mikrofonu vychází analogový signál. Zatím se nepodařilo vyřešit tu digitalizaci nebo to převedení na ten digitální signál přímo v tyhle ty cestě, čili z mikrofonu jde analog.
Co se děje dál, nám přiblíží inženýr Robert Siničák.
Tento signál z mikrofonu my potom přivádíme do mixážního stolu. Zvukový mistr ovládá tento mixážní stůl a upravuje různé parametry, jako úroveň toho signálu, upravuje i charakter zvuku, aby měl zvuk dostatek výšek, aby měl dostatek hloubek, aby byl takzvaně vyvážený, aby se dobře poslouchal. V mixážním stole zároveň dochází k převodu tohoto analogového signálu na digitální signál. Signál se takzvaně digitalizuje.
Jednoduše, takže to převedu na informaci. Je to převodník, kde do toho vchází analogový signál a z toho vychází jedničky a nuly, laicky řečeno.
Ale jak přesně se tohle udělá?
ten signál se skládá pouze z té frekvenční části a z té hlasitostní části. Já ho potřebuju dostat do těch jedniček a nul. Tak jak já to udělám? Já si vezmu třeba jednu vteřinu průběhu toho analogového signálu, rozsekám si ji na kousičky, na takové nudličky, tomu se říká samplovací frekvence, my tady používáme 44 100 anebo 48 000 těch kousičků za jednu vteřinu a v každém tom kousku vím, jak ten obdelníček, který tím vznikne, jak má dlouhou tu základnu spodní a jak je vysoký. A toto vyjádřím ve dvojkové soustavě. Čili vyjádřím to jedničkama a nulama.
To jsme stále ještě v mixážním pultu.
Mimochodem zdravíme přes sklo našeho zvukového mistra Honzu Braunera, který se stará, aby nám bylo dobře rozumět.
A pak už digitální signál opouští režii našeho studia.
Z mixážního pultu tento signál putuje do zařízení, které se nazývá modulační procesor. Toto zařízení nám pomáhá udržovat ty správné parametry signálu. V signálu musí být přiměřeně tak akorát basů a výšek. Zvuk musí být dobře srozumitelný a výsledný zvukový signál musí být velice příjemný na poslech, nesmí unavovat posluchače.
Ano, to bychom neradi. Ale modulační procesor, to zní hodně odborně. Mám si to zhruba představit jako počítač, který plní jeden úkol?
Ano, modulační procesor je v podstatě speciální počítač. Je to zařízení veliké, přibližně 30 cm x 20 cm x 10 cm. Je v budově Českého rozhlasu. Každá stanice má svůj zvukový procesor. Nastavení tohoto zvukového procesoru je velice náročná práce. Typicky trvá velice dlouho, než se zvuk nastaví tak, aby vyhovoval všem.
No, to musí být těžké. Pokud je nastavení stejné pro celou stanici celý den a ta vysílá rozhlasovou hru, kde je třeba slyšet i nejjemnější ruchy a šelest, a pak vysílá hlučný koncert, je skutečným oříškem modulační procesor nastavit tak, aby posluchači o žádné podstatné zvuky nepřišli.
Přesně jak jste to teď krásně vystihl, modulační procesor musí ze signálu, který má méně slyšitelné detaily, tak ty detaily musí vytáhnout a zase ty velice hlasité pasáže zase musí trochu potlačit. Prostě tak, aby tam ta informace byla zachována a aby jednotlivé méně hlasité pasáže nebyly přemaskovány těmi silnými pasážemi. Takže to je hlavní úkol modulačního procesoru.
Máme tedy digitální zvuk v podobě počítačového datového toku, který jde kam dál?
Z modulačního procesoru potom jde signál pomocí optických kabelů do takového srdce, signálového srdce budovy Českého rozhlasu. Je to místnost přepojovače. V této místnosti je přepojovací matice, která nám přepíná různé signály z různých zdrojů do různých výstupů.
To si představuju jako telefonní ústřednu.
Dalo by se říct, přijímá živý vstup reportéra z parlamentu a posílá ho do vysílání radiožurnálu. Přijímá živý koncert z Rudolfína a posílá ho posluchačům Vltavy.
A dál?
Na výstupu této matice přepojovací jsou kodéry, což je zařízení, které signál zakóduje do zkomprimovaného datového toku.
Tedy něco jako když si v počítači zvukovou nahrávku ve WAVu převedeme na MP3.
Ano, třeba 40x se tím sníží datový tok. Kodér je také posledním článkem řetězce, který ještě je v budově Českého rozhlasu.
Pro každou stanici máme svůj kodér, to znamená, my máme 15 kodérů a tento datový tok každé té stanice se pak pomocí mikrovlnné přenosové trasy přenáší do budovy Českých radiokomunikací na Žižkovský vysílač.
Známá dominanta Prahy. Co se děje s naším signálem tam?
Na té žižkovské věži těch 15 zkompresených signálů vezmeme a připojíme je nebo zavedeme je do takzvaného multiplexeru, což je zařízení, které všech těch 15 signálů od každé jedné stanice vezme a zabalí je do jednoho signálu, kterému se říká multiplex.
To už je pojem, který slyšíme, když pátráme, jak si digitální rádio naladit.
Ze žižkovského vysílače pak optickými kabely vede signál do 34 vysílačů rozesetých po celé republice.
Vysílač potom vezme ten multiplexní signál, ten datový stream, datový tok a pomocí modulátoru ho namoduluje na nosný kmitočet. Vznikne signál, který už se vysílá, tento signál se zesílí v koncovém výstupním zesilovači a dále z toho zesilovače se vede do vysílací antény. Pak už to putuje éterem přímo k posluchači.
Který si ho naladí na jaké frekvenci?
Kmitočet 12C je 227,360 MHz, to je pro Čechy, a kmitočet 12D je 229,072 MHz, to je použito pro vysílání na Moravě.
Posledním článkem je radiopřijímač. Tam se odehraje opačný děj než v mikrofonu, o kterém hovořil Tomáš Zikmund.
Sadu těch jedniček a nul pošlu někam do toho přijímače a ten přijímač vezme nějaké stejnosměrné napětí, přečte si tu informaci z těch jedniček a nul, rozkmitá nějakou membránu reproduktoru, ta se chvěje buď to rychle, nebo pomalu, anebo hodně, anebo málo, a ten zvuk se zpátky dostane do toho ucha.
Pánečku, jak dlouhá a komplikovaná je cesta našich slov. Mezi našimi ústy a ušima posluchačů se toho děje na digitální cestě hrozně moc.
Analogové vysílání ale naši mluvu po trase přenosu různě ruší, přidává šum, zatímco digitální poslech je krásně čistý. Jak jsme slyšeli, využívá úplně jiného principu. A Tomáš Zikmund k tomu má krásné přirovnání.
Když tohle vysvětluju žákům u mě na AMU, tak jim říkám, chcete poslat kalhoty z Prahy do Brna. Tak si zajdete ke krejčímu, vyberete si látku, vyberete si střih, on vám ty kalhoty ušije, vy je zabalíte, dáte je do balíku na poštu a pošlete je do Brna. A ten digitál se chová tak, že vy do Brna neposíláte žádné kalhoty, ale pošlete tam informaci, kde jste koupili látku, jaký byl ten střih, a v tom Brně si koupějí tu látku, seženou si krejčího, nechají si ty kalhoty ušit a mají ty kalhoty. Čili vy jste vlastně tu věc digitálně přenes do toho sousedního města.
To znamená, že váš digitální radiopřijímač jakoby nenapíná své ucho, aby nás slyšel až do Prahy v šumu mluvit, ale sám dle instrukcí, kterému vysílač pošle, vytvoří naše slova.
Už zbývá jediné, ten pravý radiopřijímač.
Každý, kdo chce přijímat vysílání DAB+, tak musí mít speciální přijímač na to. Tyto přijímače naštěstí nejsou finančně náročné. Nejlevnější přijímač stojí od 300 korun a ty nejlepší stojí něco okolo 4-5 tisíc.
To už je celkem dost.
Za ty peníze ale získáte například možnost vidět k vysílání nějakou doprovodnou obrazovou informaci. Třeba když by se mluvilo o předpovědi počasí, viděli byste na displeji třeba rozsah teplot, pokud by ho tam v rozhlase ke zvuku přidali.
Mně by stačilo vědět, jaký pořad poslouchám, nebo kdo mluví.
I to se tam dá zobrazit.
Takže digitální radiopřijímač má smysl si koupit i pro poslech FM stanic na velmi krátkých vlnách, které se zatím vypínat nebudou.
Hlavní výhoda DAB plus vysílání je opravdu špičková poslechová kvalita. Náš poslech je bez šumu, bez rušení, bez brumu, je absolutně dokonale čistý. Je to v podstatě, jako kdybychom poslouchali CDčko nebo MP3.
Tomu napomáhá následující jev.
Na rozdíl od VKV FM vysílání, kde jednotlivé vysílače, které vysílají na stejné frekvenci, se navzájem ruší, je to nechtěné, tak u DAB plus vysílání se signálové příspěvky z jednotlivých vysílačů, které jsou na stejné frekvenci, se právě přičítají. To znamená, že my můžeme poskládat ten signál z několika vysílačů.
Mimochodem, od roku 2021 musí mít nová auta povinně přijímač digitálního rádia. I pro starší auta ale existuje řešení.
Je to v podstatě krabička, z které vede anténa. Anténa se nalepí na přední sklo automobilu a z krabičky vede audiovýstup už vyloženě, který se zapojí do autorádia.
O digitálním vysílání bychom si mohli povídat ještě hodně zajímavého.
Ale to hlavní, a sice jak to všechno funguje, jsme si řekli.
Tak se na to připravte. Dopřejte si pokroku a přejděte na digitální radiopřijímač.
100% by to měl udělat ten, kdo nás poslouchá jenom na středních vlnách. Od ledna už nás totiž neuslyší.
A jak posluchač pozná, že se ho to týká?
Už od listopadu na to Dvojka upozorňuje. Právě jenom ty posluchače na středních vlnách, ostatní to neslyší. Takže každý snadno může rozeznat, jestli se ho to přímo týká.
Ale za týden nás uslyšíte ještě všichni postaru.
Těšíme se na shledání s vámi.